In studio di Europa e Libri ha invitato dopo pausa lunga pe Paula Ierizeanu, cea care a mai crescut între timp în meserie scriitoricească, a scos o nouă carte, se numește Ard pădurile și ne-a oferit Paula prilejul să o invităm pentru că această carte a luat un premiu. O să ne spună imediat Paula ce-i cu acest premiu. Întâi vreau să te întreb, Paula, dacă te consideri încă tânără scriitoare sau deja ai ieșit din statutul ăsta la a doua carte?
Împlinesc 30 de ani anul ăsta, respectiv am reușit să am și câteva crize existențiale în raport cu noua etapă din viața mea, odată cu schimbarea prefixului.
Dar vârsta se sincronizează cu statutul de tânăr sau în vârstă sau...
Mă rog, poate dumneavoastră sunteți mai metaforic, dar eu iau vârsta așa, ca atare,
Nu, la
după buchi.
scriitori uneori și la 50 de ani tot erau ținuți pe polița celor tineri.
De obicei, atunci când se oferă burse sau premii, scriitorii se consideră tineri până la 35 de ani.
Deci criteriul vârstei e formal, chiar mecanic. Cartea asta ce premiu a luat? Înțeleg că în mediul scriitorilor români, adică într-o competiție destul de strânsă și importantă, nu?
Da, e vorba de Gala Tinerilor Scriitori, organizată de Radio România Cultural, împreună cu o altă organizație. Premiul acordat romanului a fost chiar Marele Premiu, Tânărul Scriitor al anului 2021.
Deci nu romanului, dar scriitoarei.
Și. Adică mie pentru acest roman, deși a fost menționată și antologia de poezie pe care am coordonat-o împreună cu Alina Purcaru, un secol de poezie română scrisă de femei. Totuși, în explicația Andrei Răsuceanu, membru a juriului scriitoare și critic literar, aceasta a pus accent pe meritele romanului.
Acum să te iau la puricat.
Luați-mă!
Pe autor și pe roman. M-a intrigat foarte mult când am auzit prima dată despre romanul ăsta, de ce Paula Ierizeanu se adresează la un trecut sovietic. Oricine a pășit pe calea asta s-a expus riscurilor. Vezi Vasile Iernu, care a avut meciuri și meciuri din cauza că ar reabilita trecutul sovietic. Dumneata te-ai adresat la un segment foarte îngust, la două nume, la două exponente a unui curent de opinii oarecum paralel, dacă nu chiar pe contrasens cu regimul sovietic, Kolontai și Armand, Inesa Armand. De ce te interesează în general epoca asta? Cumva, eu așa înțeleg, ai căutat măcar fizionomii umane în acea epocă inumană, prin definiție.
De fapt, această carte acoperă doar perioada presovietică, deci a Imperiului Țarist rus. Deși, într-adevăr, cele două figuri, Kolontai și Armand, care sunt și protagonistele romanului, au fost membre în guvernul lui Lenin. Deci au mers în curentul sovietic în primii ani de guvernare, dar chiar și atunci ele mergeau cumva în opoziție pentru că ele aveau viziuni feministe, în timp ce mișcarea socialistă rusă și bolșevicii considerau că feminismul e o chestie burgheză, nu e un fel de separatism față de mișcarea pentru conștiința de clasă. Mie mi-a venit ideea cărții în 2017, când se sărbătorea centenarul de la Revoluția Rusă și vedeam o grămadă de articole despre Revoluția Rusă, dar nu prea am văzut nimic despre femeile Revoluției Ruse. Și mi-a apărut pur și simplu întrebarea, curiozitatea, care a fost rolul femeilor sau ce femei au făcut parte din evenimentul ăsta istoric. Astfel am dat de Kolontai și de Armand și am scris un articol atunci pentru revista de filozofie, mă rog, Idei, Ion, o revistă de limba engleză. Și anume, ce mi s-a părut neobișnuit și surprinzător, atât Armand cât și Kolontai și în acel articol vorbeam și despre Lilia Bric, ele aveau niște idei foarte libertine despre relațiile romantice, pe lângă ideile lor de avangardă pentru epoca aia, mă rog, ideile lui Kolontai și a lui Armand în special, vis-a-vis de drepturile femeilor, rolul acestora în familie, în stat. Și trebuie să menționez că am fost surprinsă, nu știam faptul că URSS a fost prima țară din lume care, de exemplu, a legalizat avortul. Bineînțeles, după aia a venit Stalin la putere și această ăsta l-a făcut din nou ilegal și apoi a fost din nou legalizat deja după moartea sa. Dar au fost câteva politici care m-au făcut să înțeleg că nu prea cunoșteam epoca sovietică
timpurie. Deci din curiozitate te-ai apucat să scrii un roman?
Din curiozitate și dintr-o ambivalență și dintr-o fascinație față de viața acestor femei care parcă nu se pupa cu ideea mea despre epoca respectivă.
Faptul... Dar nu riști să o reabilitezi? Asta e întrebarea. Nu cumva te duci într-un soi de romantism de ăsta... Gen, a fost și Lenin copil?
Nu. Nu, în niciun caz. Tocmai că vorbeam de ambivalența pe care am simțit-o când exploram viețile lor. Și anume, am simțit că am găsit câteva dintre ideile sau valorile pe care le împărtășesc și eu la ele. Dar pe de altă parte, vocea asta a bunicilor mei și a profesorilor și a părinților despre deportări, despre foamete, e foarte puternică în mine. Acum, uite, chiar îi citesc Memoriile bunicii, ea și le-a scris în COVID ca să treacă timpul mai ușor în acea primă etapă când izolarea era foarte dificilă pentru ea și citesc despre experiența sa din foamete. Ori pentru mine a fost important nu să scriu romantizare sau propagandă, da? Despre aceste două propagandiste, că ele așa își ziceau activiste, propagandiste, atunci asta nu era un termen negativ. A fost important tocmai să redau complexitatea lor și a epocii respective. Deci eu nu sunt o fană sau nu sunt un grupie.
În interior luptă aceste două începuturi ale locului în care suntem noi, pentru că noi am moștenit, de fapt, ceea ce a urmat după sancționarea acestui gen de propagandă, da? Lilia Bric, cu modul ei de viață, se zice că Maiakovski și-a pus capăt zililor din cauza ei, de exemplu.
Putea să fie din cauza regimului sovietic.
Da, sau din cauza că s-a decepționat de ceea ce a tot promovat. Zic că, uite, Uniunea Sovietică, despre care Vișnec, sau comunismul, despre care Vișnec are o impresie clară și spune că e un avion frumos care niciodată nu putea să zboare. Iată, aceste două femei la care te adresez dumneata arată că Uniunea Sovietică sau comunismul au avut șansa cândva să aibă față umană, inclusiv grație pictorilor, inclusiv avantgardismului în arhitectură. Multe lucruri ei au dat lumii atunci, ca să vină Stalin să pună capac după care.
Se poate spune și așa, totuși eu scriu continuarea romanului, pentru că...
Adică o să le urmărești în epoca sovietică?
Da, pentru că aici e vorba de radicalizarea lor la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, ori în volumul următor vreau să-i explorez ce a însemnat puterea pentru ele și ce compromisuri au făcut și am fost surprinsă că acum cercetând și citind o grămadă de cărți despre ele, despre epocă, am fost surprinsă, de exemplu, să aflu că, mă rog, conform unei autoare, trebuie să verific informația, Kolontai ar fi fost vinovată de una dintre primele acte de violență din Uniunea Sovietică, pentru că ea era responsabilă de politici sociale și avea veterani calici din război pe care voia să-i cazeze undeva și nu mai avea spații în casele foștilor burghezi. Și atunci s-a gândit că, uite, la mănăstire o să-i cazeze, că acolo este loc suficient, vor fi hrăniți, vor avea un acoperiș deasupra capului. A vorbit cu călugării, călugării i-au zis că da, noi suntem gata să ne facem sovietul nostru. Ea s-a dus la mănăstire a doua zi și când colo porțile închise, încuiate. Când și-a chemat susținătorii dintre marinari, ea atunci avea o relație cu unul dintre conducătorii marinarilor, călugării au început să bată clopotele, au venit oamenii din sat să-și apere mănăstirea. Deci ea, într-un fel, din cele mai bune intenții, a vrut să cazeze niște calici.
Unora...
Exact.
Dar nedreptățit călugării. Vreau totuși să ne ducem un pic mai departe, pornind de la cartea asta. De ce te interesează pe dumneata ca exponent a generației epoca asta? Cât e de simptomatică pentru generația voastră? Nu știu dacă aveți o definiție. Voi aveți deja o definiție. Sunteți generația globalizării, post-globalizării? Cum vă autodefiniți
X,
voi.
Z, tot felul de litere.
De ce vă interesează? Pentru
mileniali.
Mileniali, de ce vă interesează epoca asta foarte specifică?
Un răspuns la această întrebare este, de exemplu, când am mers în Marea Britanie la studii, m-am mirat să descoper că nu există grădinițe de stat în Marea Britanie. Și atunci am înțeles că, ok, noi, deci în Estul Europei, avem o anumită moștenire la nivel de instituții sociale, pe care trebuie să o apreciem și să o dezvoltăm, să o susținem, să o menținem. Și cred că asta e parte din răspunsuri, pentru că personajele despre care vorbesc tocmai au promovat ideea acestor creșe și grădinițe pentru a ajuta femeile care de aici munceau la fabrică sau în alte părți și dincolo trebuiau să aibă grijă și de copii acasă.
Genul ăsta de descoperiri nu te poate prinde pe picior greșit să te ducă acolo unde, de exemplu, a ajuns Dmitri Bykov, marele Dmitri Bykov. Dar el, volens nolens, găsește lucruri care, zice el, trebuie prețuite în Uniunea Sovietică, care au dispărut acum în Rusia modernă și uneori, iată, intră în polemici foarte acerbe și dramatici cu colegii de generație care îi spun că el e un nostalgic ordinar.
Eu nu sunt nostalgică și nu sunt o apărătoare a Uniunii Sovietice, adică asta trebuie să fie clar. Mie mi-a fost frică atunci când am scris romanul, o parte din cititori o să mă numească comunistă și alții o să mă numească burgheză exploatatoare, în dependență de viziunile lor politice. Dar din fericire până acum, dumneavoastră sunteți primul care îmi puneți întrebările astea, până acum romanul a fost înțeles destul de nuanțat.
Pentru că eu nu l-am citit încă, poate o să-mi răspundă romanul. Dar pe mine mă interesează, pentru că noi am avut un ciclu de emisiuni antinostalgie și finanțatorii acestui ciclu de programe antinostalgie tocmai s-au gândit că tinerii generații, mai ales din mediul vorbitor de limbă rusă, care mușcă ușor nada propagandistică astăzi și pe partea asta a renașterii Uniunii Sovietice promovată la Kremlin, să cultivă un fel de nașism, patriotism, naționalism, da?
Imperialism, aș zice.
Da, imperialism. Deși, iată, Ganapolski la noi într-un interviu spune foarte clar, ideea asta de refacerea Uniunii Sovietice promovată de Putin e cu totul altceva decât adevăratul Uniunii Sovietice. De asta te întreb, generația dumneavoastră a milenarilor poate să se uite critic la ceea ce a fost trecutul bunicii dumitale?
În primul rând, în orice generație există disensiuni, da? Nu toată generația dumneavoastră gândește la fel. La fel nici generația mea nu gândește toată la fel. Dar Uniunea Sovietică a însemnat multe lucruri, nu? A însemnat represii, într-adevăr. A însemnat un sistem al serviciilor secrete și al informației odios. A însemnat imperialism rus, dar a însemnat și politici sociale. Și pe mine mă interesează partea asta de politici sociale, dar și tensiunea dintre politici sociale și represii.
O întrebare
care
și mai provocatoare.
În
Uniunea Sovietică, dumneata personal, ai fi avut șansă să te urci cu liftul ăsta social pe care ți-l asigura părinții? Dumneata ai ajuns la Londra pentru că ai avut o familie care și-a putut permite chestiunea asta?
Eu am primit bursă, de fapt, dar, într-adevăr, educația pe care o am și care mi-a permis să primesc această bursă a venit din cauza familiei mele.
Dacă era în altă familie și ei spuneau, te duci la magazin și câștigi bani că să avem noi ce trăi. Uniunea Sovietică se zice că avea lifturi perfecte. Oricine, de oriunde, putea să ajungă în orice poziție.
E un mit. Dumneavoastră știți mai bine decât mine, așa. Nu? Că e un mit asta. Dar eu n-am venit aici să apăr Uniunea Sovietică.
Nu. Mă interesează în ce măsură dumneavoastră, generația, că totuși oricum ai nega, ești exponentă tipică a generației care se rupe de spațiu în care este, în ce măsură se uite critic la trecut și mai ales critic la prezent și la mediul în care vă aflați voi, care în fiecare zi vă oferă niște surprize.
Ne oferă surprize, dar în același timp, de unde a apărut discuția asta despre statul social, care e una puternică, într-adevăr, în rândul generațiilor tinere? A apărut odată cu criza financiară și odată cu creșterea inegalității generate de criza financiară, dar și de politicile din anii 70, 80, 90 din vest, care au însemnat că, uite, astăzi numărul miliardarilor crește, averile lor cresc, în timp ce o mare parte din societate ori rămâne pe loc, ori devine și mai săracă.
Ieri a fost o știre că, mai ales în COVID, mulți s-au multiplicat, da, averile. E adevărat că nu spune de ce.
Care miliardari, da.
De ce, care e mecanismul. Și atunci întrebare, după ce vă uitați critic la comunism, de ce în mediul tinerilor, mai cu seamă, sunt dispoziții stângiste, radicale, anti-vaxxeri, care poate să arunce apa din scăldătoare cu tot cu copil?
Eu aș distinge, adică antivaxerismul, eu îl văd mai degrabă ca pe o chestie de dreapta radicală, așa, adică super conservatoare, pentru că adesea, de exemplu, în România sau la noi, biserica este unul dintre centrele care promovează ideea că vaccinul este, nu știu, sau că COVID-ul e o invenție, sau că vaccinul nu e periculos, mai periculos decât să ajungi la terapie intensivă.
Departe,
da, exact, exact. Deci aș distinge un pic între capitolele astea, dar la nivel de, mă rog, stânga radicală, centru-stânga, eu mă identific mai degrabă ca pluralistă, în sensul în care mie mi se pare că o dietă sănătoasă, atât de idei, în acest caz la nivel de idei politice, este una variată. Mie mi se pare că într-o realitate complexă, soluțiile pe care le găsim la problemele cu care ne confruntăm trebuie să vină din diferite direcții, adică trebuie să analizăm și să explorăm toate perspectivele pentru a alege cea mai potrivită soluție la problema cu care ne confruntăm. Asta mi se pare că e valabil atât în viața noastră de zi cu zi la nivel etic, că odată, nu știu, trebuie să primeze un anumit principiu, un alt caz trebuie să primeze un alt principiu, un alt caz te uiți la consecințe mai mult decât la principiu, adică noi poate conștient sau inconștient facem acest act de balansare în permanență al principiilor noastre și al consecințelor actelor noastre și mi se pare că același lucru ar trebui să fie aplicat și în politică.
Dar guvernările se alternează oricum, ia stânga, ia dreapta, cazuri clasice și la dumneavoastră în Marea Britanie și în Statele Unite. Și în sensul ăsta, tinerii sunt mai predispuși spre stângism sau spre dreapta naționalistă astăzi? Așa cum spuneți dumneavoastră, vezi cazul României, pentru că a fost Franța anilor 68, da? Și refrenul clasic, cine nu este suficient de nebun în tinerețe, n-are cum să ajungă la bătrânețe cumpătat și înțelept. Credeți că tineretul de astăzi este la fel un teren și carne de tun pentru bătălii politice?
Mă rog, manipulări se întâmplă în orice epocă, mai ales în epoca internetului și a pieții astea liberale sau libere, digitale, dominate de câteva companii americane gigantice. Dar vreau să zic că stânga-dreapta e un pic mai fluidă decât ni se pare nouă. Adică chiar și în Marea Britanie, unde etichetele astea funcționează un pic mai bine decât în cazul Republicii Moldova sau Europei de Est, unde spiritul conservator mai degrabă vine de la nomenclatura, da? Da. Sovietică, respectiv mai degrabă dinspre stânga decât dinspre dreapta. Dar chiar și în Marea Britanie, uitați-vă în COVID, Partidul Conservatorilor a fost la putere și este în continuare la putere în Marea Britanie, dar acesta a acordat ajutoare de stat micului business, aproape fiecărui angajat al Marii Britanii, ceea ce este o politică mai degrabă de stânga, adică plasa asta de siguranță pe care a oferit-o Partidul Conservator este mai degrabă o politică de stânga. Deci e dificil să...
Adică exact ce spui din ta, soluții din toate părțile. Vreau să te mai întreb ceva. Ajungând în Marea Britanie, sigur că te-ai simțit cumva rupt de acasă. Când ai început să te integrezi pe bune și când nu te mai simți neapărat om pribeag în migrație cu temporalitatea asta într-un statut așa nesigur? Că înțeleg că ești deja destul de bine și la Londra și cred eu că ești deja integrată.
Mă rog, integrarea, eu mă simt cel mai bine anume în comuniunea asta dintre cele două lumi în care trăiesc. Adică familia mea, de exemplu, este foarte importantă pentru mine. De asta petrec mult timp la Chișinău. Acum, fiindcă lucrez la distanță și nu mai trebuie să mai merg la birou din lockdown de 2 ani încoace, pot să petrec mai mult timp și în Moldova, adică să lucrez de aici pentru jobul meu din Londra.
Sau cu același succes stai în Africa de Sud.
Dacă aș vrea da, să iau Omicron. Glumesc, Omicron acum e global. Nu mai vine doar din Africa de Sud, deși nici acolo, acolo probabil a fost doar reperat. Și lumile astea fuzionează. De exemplu, eu lucrez pentru o revistă de limbă engleză, dar care scrie despre artă și cultura din Europa de Est și Asia Centrală, The Culver Journal. Am prieteni în Londra de diferite naționalități, dar inclusiv români, da? Sau moldoveni. Am participat și ca activistă tot în Londra. Am făcut parte dintr-o organizație, un grup al diasporei Free Moldova, în care ne-am implicat destul de activ în ce se întâmpla acasă în perioada lui Plahotniuc. Deci lumele astea fuzionează și aici, de exemplu, nu știu, mă duc într-un local și aud muzică pe care o aud inclusiv la Londra. Sau chiar zilele astea m-am văzut cu un ilustrator și designer, Max Graur, cu care am colaborat pentru un proiect din București, Poster Poem, care a venit și la Chișinău și astfel cumva am ajuns să ne cunoaștem întâmplător. El a rezonat cu o poezie de-a mea, a combinat-o cu un poster de-a lui, acesta a fost expus aici, dar și în România, ori el în perioada aia stătea la Londra, acum s-a mutat la Chișinău, urmează să se mute la București.
Deci, adică lumea e globalizată,
exact,
într-adevăr,
e foarte interconectată.
Și ne toate simți bine în lumea asta globalizată.
Mă simt și bine și rău, adică niciun om nu este 100%
uneori
integrat.
Noi exagerăm, probabil,
neintegrat.
Noi jurnaliști integri toate, când le plângem de jele celor plecați de acasă și vai de mine cât le-i de greu acolo și îi chemăm înapoi acasă și să revină, să ridice satele din ruine. Când vorbim de diaspora în general, de parcă ei sunt acolo conservați, stau acolo ghem și nu se integrează. Voi, tinerii, simțiți nevoia să spargeți bula asta de separare pe criterii etnoculturale, culturale?
Dar e adevărat că multor oameni din diasporă le este foarte greu. De exemplu, nu știu, vorbeam cu un domn care îmi spunea că soția sa, care are grijă de bătrâni în Italia, se simte ca la închisoare acolo, că nu poate ieși din casă, stă cu niște bătrâni foarte dificili, care sunt și agresivi. Și, într-adevăr, foarte mulți dintre concetățenii noștri duc o viață foarte dură după ce emigrează. Pe de altă parte, sunt și cetățeni, în special tineri, ca mine, care au avut acces la studii și atunci asta îți dă o altă șansă pentru o altă carieră, pentru o altă viață acolo, dar asta înseamnă că tot generația asta este și mai mobilă și respectiv poate veni și acasă mai mult, poate lansa proiecte care sunt relevante sau se întâmplă și acasă și în alte
aici,
părți.
Da,
exact. Adică, dar chiar și jobul meu este cumva un pod între lumile astea, pentru că eu scriu despre artiști și despre cultură și istoria regiunii noastre, despre Moldova, despre România, despre Europa de Est, dar scriu în engleză, deci pentru un public internațional, atât americani, atât britanici, atât este europeni, pentru cei de aici care citesc
dacă
în engleză.
Dacă mi-ai deschis această fereastră, pictorii, artiștii din Est, din această provincie basarabeană, au șansă în lumea asta, să zicem așa, stratificată. Un Warhol cât de talentat s-ar naște în Basarabia, ar avea acces și prețuire piața mondială?
E o întrebare foarte dificilă, pentru că șansele sunt inegale pentru toți, adică din orice țară ar fi. Sunt câteva nume, da, de artiști care o duc foarte bine. În anumite țări, de exemplu în Germania, se oferă destul de mult susținere din partea statului. Sunt foarte multe politici care susțin financiar arta independentă și atunci există și o zonă de mijloc mai solidă și în Europa de Vest, în general, mai puțin în Marea Britanie.
Și atunci e loterie?
Dar e un pic de loterie, da, dar uite, de exemplu, Dan Perjovski îmi spunea că lui tocmai integrarea europeană a României i-a deschis foarte multe porți, că a ajuns să fie expus și la New York și în Europa și în toată lumea și acum numele lui este cunoscut pe piața asta.
La noi este Valeriu Curtu, dacă spui de Perjovski, care s-a stabilit în Germania și poate de asta a rămas pe piața caricaturii și desenului în general. Dar o întreb pe Paula Erizanu dacă ea n-are scriitoarea frustrarea asta că de una zi a trecut premiul european pe lângă dânsa și loteria, Dumnezeu știe dacă o mai aduce pe piața romanilor europene, să ai, de exemplu, șansa să fii tradus în alte limbi. După ce că ai obținut integrarea perfectă la Londra, totuși simți, iată, această loterie ca scriitoare.
Mă rog, eu cred că sunt printre cazurile norocoase, pentru că am o rețea de cunoștințe la Londra, adică scriu și acolo despre cărți, literatură, înțeleg piața editorială de acolo. Și mi-am tradus chiar eu jumătate de carte în engleză și acum am caut un agent pentru limba engleză. Deci nu pot să zic că sunt...
Adică nu aștept spară, mă, la
iață. Nenorocoasă, da. Și o prietenă, Ada Filip, s-a apucat să traducă în italiană romanul, pentru că el citea și colegii ei de lucru tot o rugau să le citească la pauzele de prânz din carte și ea le traducea și la un moment dat a zis, da, am să traduc în scris toată cartea și o să vedeți. Deci, cumva, lucrurile deja
ce
încep să se
are
miște.
Paula Erizanu? Unde vrei să ajungi dumneata, eventual și cu a doua parte? O să fie doar două sau...
Inițial mă gândeam trei, dar acum trilogii. Deja aș vrea să rămân la două. Am vreau să mai abordez și alte subiecte după aia.
Care e ambiția unui scriitor tânăr să ajungă în mai multe limbi traduse, în multe librării din America, din Franța? Care e ambiția dumitale?
Nu știu, o să vedem. Nu vreau să...
Dar ăsta e un criteriu? Succesul ăsta e un criteriu pentru un scriitor?
Piața editorială globală este foarte dominată de piața editorială de limbă engleză. În limba română, majoritatea traducerilor se fac pe filiera engleză. Fiind capitalul mai concentrat acolo și având dominația asta a limbii engleze la nivel global, din cauza Americii, în mare parte, bineînțeles că ai cu totul alte șanse dacă apare în engleză, dacă apare în alte limbi. Asta e realitatea tristă în care trăim. Tristă de ce? Pentru că eu cred că creativitatea vine de oriunde și nu sunt cei care scriu în engleză neapărat mult mai creativi decât cei care scriu în alte limbi.
Dar și spaniola.
Da, spaniola e la fel, o limbă de circulație foarte mare și Tatiana Țăbuleac, de exemplu, tocmai se bucură de traducerea în spaniolă și de piața editorială din America Latină cel mai mult. Acolo succesul cărților sale a fost cel mai mare.
Probabil și scrisul ei e mai specific, mai mult spre pe aripile vântului, mă rog. Deci, la următoarea carte... În engleză ne întâlnim ca să povestim despre ambițiile Paulei Erizanu și despre revenirea scrisului acasă grație recunoașterii internaționale, pentru că așa se întâmplă mereu cu toți artiștii. După ce au recunoașterea internațională, prețuirea în afara țării, redescoperim sau chiar descoperim talentele noastre de acasă, vezi cazul în Forniță, vezi Pavel Stratan, vezi mulți.
Dar spuneți-mi dumneavoastră de ce credeți că se întâmplă asta? E vorba de o neîncredere a noastră în cultura noastră? E vorba de infrastructura culturală precară? Sau e și rolul mass mediei că nu promovează suficient artiștii și cultura?
Eu cred că există întâi factorul ăsta micimii spațiul ăsta. Dacă pe un actor îl vezi în șlapi, scoțând gunoiul, e greu să-l accepți în scenă, metaforic vorbind. Mm. Și atunci când eu cu Tatiana Țăbuleac am stat la bere, la ProTV și scriam împreună știri, mi-e vine foarte greu să mă uit la ea pe postament, să o tratez ca pe o scriitoare, dar ea este scriitoare adevărată. Eu o tratez ca un editor, ca un jurnalist care am pretenții la virguri sau la ortografie. Sigur că acum mă obișnuiesc cu asta, să duc cercurile pe apă și tare mi-aș dori, și terminam interviul aici, citind o să fac abstracție, ești copilul colegii noastre de breaslă, că ești copilul editorului Erizanu pe care îl cunosc din blogurile lui. Și o să încerc să fac abstracție de faptul că ești basarabeancă, o să mă gândesc ca la o scriitoare londoneză.
Mersi, dar mă rog, sper să depășim faza asta dacă e un blocaj psihologic. Și eu tocmai asta încerc să fac și în activitatea mea jurnalistică la Culver Journal, adică să promovez artiștii noștri care lucrează azi la zi, pentru că,
Și nu
într-adevăr,
sunt cu nimic mai răi.
exact, și sunt super talentați și eu cred că e important și pentru ei să vadă o producție de calitate jurnalistică, vizuală, să-și vadă opera lor publicată la un nivel înalt, pentru că le creează și lor un respect de sine și o bucurie cumva că
Exact. Și
munca lor e
motivația asta uneori
apreciată.
e mai importantă decât motivația financiară. Că vine și motivația financiară, inevitabil, dar oamenii au nevoie să fie prețuiți întâi de toate.